Virðulegi forseti, ég þakka fyrirspurnina sem var margþætt. Það hafa verið haldnir tveir formlegir fundir með framkvæmdastjórum Evrópusambandsins vegna þessa máls. Þeir voru haldnir í apríl á þessu ári og við ráðgerum það að óska eftir frekari fundum þar. En það er rétt að nú fjall fyrir helgi dómur Hæstaréttar sem er tiltölulega stuttur, einfaldur og hann staðfestir rauninni héraðsdóminn sem áður hafði fallið og sömuleiðis er hann bara samhljóða niðurstöðu eftir dómstólsins. Þetta er alltaf einn veg og þjóðréttarleg skuldbinding liggur fyrir af hálfu Íslands þetta var samið árið 2007 og afstaða Evrópusambandsins er tiltölulega skýr í þessum efnum, afstaða dómstóla sömuleiðis tiltölulega skýr í þessum efnum og Hæstiréttur nefnir það til dæmis í sínum dómi hér að það sé ekki unnt að vísa til markmiðsins sem vend líf og heilsu manna og dýra í viðskiptum innan EES eins og það birtist í 13. grein EES samningsins eins og háttvirtur þingmaður nefndi hér á það. Ég nefni það við háttvirtan þingmann sömuleiðis þegar hann spyr hvað teki við hvort að ráðherrann muni leggja fram frumvarp þessi efni. Já, það er á þingmannaskrá minni gert ráð fyrir frumvarpi í febrúar á næsta ári sem að tekur á niðurstöðum dómsmálana. Hvernig það kemur til með að líta út, ég á þessari stundu get ekki svarað til neinu til það, það er enn í smíðum. Það hangir við þetta mál sömuleiðis, ýmsar aðgerðir sem að þarf að grípa til hvort heldur dómurinn verður fullnustað með einum öðrum hætti og ég skal reyna að koma að þeim atriðum í síðara svari mínu.
Þá tökum við máls á öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.